The Voice of America. አዲስ መንገድ ዲባቡር አዲስ አበባ ጅቡቲ ሎም ሮቦት ተመርቁን አገልግሎት ክፉት ኮይኑሎ እዚ መንገድ ዲባቡር ነቲ ማዓልታት ዝወሰደ ዝነበረ ጉዕዞ አዲስ አበባ ጅቡቲ ናብ 7 ሰዓታት ከም ዝሕጸሮ ተገሊጹሎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ዮም ነቲ አዲስ መንገድ ዲባቡር መርቆም ከፊቶሞ ዊንታ ኪዳነ ተወሳኽሎ
እዚ አዲስ አበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ መንገድ ባቡር 750 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ኾይኑ አስታት 4 ቢሊዮን ዶላር ወጻይ ከም ተገብረሉውን ተፈሊጡሎ አብታ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምርቓ ብርክት ዝበሉ ቁጽር ዘለዎም ሰበ ስልጣን መንግስትን ነበርቲ ተኸተማን ተረኺቦም እዮም። እዚ መንገድ ባቡር ናይ መጀመሪያ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣብ ኣህጉር አፍሪካ ዝተዘርግሐ መንገድ ባቡር እዩ። እዚ መንገድ ባቡር ነቲ ኣብ 1800 ዓመተ ምህረት ብፈረንሳ ዝተሰርሐ መንገድ ባቡር ዝትኪ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መገድ ባቡር ናይ ኮሚኒኬሽን ማናጀር አቶ ደረጀ ተፈራ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ከምዚ ይብሉ።
ትራንስ አፍሪካን ሬልዌይ ኔትወርክ so it will give an opportunity for connecting Ethiopia with another neighboring countries and it will minimize the cost of the transport.
እዚ ካፕቲ ንአፍሪካ ንምርኻብ ዝስራሕ ፕሮጀክት ኣካል እዩ። ንኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክትራኸብ ዕድል ዝኸፍት እዩ። በተወሳኺ ዋጋን ግዜን መጓዓዝያን ዘጉድል ኮይኑ ካብ ብከላ ነፃ ዝኾነን ዝሕደስ ሰዓት ዝጥቀምን እዩ።
እዚ ብቻይናውያን ናይ ምህንድስና ትካል ዝተሰርሐ መንገድ ባቡር 3/4 ካብ ወፃኢታት እውን ብናይ ቻይና ባንክ ዝተሸፈነ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸፊንዎ። ብተወሳኺ ቻይና ኣብቲ መንገድ ባቡርን ኣብተን ባቡራት ንዝሰርሑ ሰባት ስልጠና ትህባላ። ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብ8 ሚእታዊት ይዓቢ እንተሎ እኳ ትሑት ኩነታት መገድን ነዊሕ ዝፀንሑ ፅርግያታትን ፀገም ኮይኖም ምፅንሖም ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ 5,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ካልእ መንገድ ባቡር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ንምሕናፅ መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሎሚ ተመሪቁ ስርሑ ዝጀመረ መንገዲ ባቡር ሃገሮም ናብ ማእከላ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምእታው ንዝጀመረ ተወፃዕሪ ሓጋዝ እዩ ክብሉ ከለው መራሒ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ግለ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት እምነ ኩርናዕ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪቃን እዩ ኢሎም ኣለው።